Ahorra sitzen dugu, denbora galdu gai gaurko saioarekin Maite. Eta kontatu, gogoratu berri ere zizango dugun datozen minutuetan.
Ba, Arabako bertso txapelketa zarituko gara zehazki, eta horretarako Xer de la Fuenterekin hitz egingo dugu, ba, dela gutxi egin dute txapelketaren aurkezpena, eta ostiral honetan emango zaio hasiera Arabako bertso txapelketa honi. Hori alde batetik eta bertzaldetik ere, gero, goizan ez du behipatu, baino Emarrok erakusketaren inguruan ere arituko gara solasean, ba, emakumea eta musika nolabait ere babiltzen dituen argazki erakusketa honen inguruan. Hori gero, orain, Jo Mikel, bertsolaritza zarituko gara, Arabako bertso txapelketa dagoeneko ba, prest baitago hasteko, eta ostiral honetan emango zaio hasiera, eta horretaz solasteko esan bezala, Asier de la Fuente, egun on.
Kaixo, Asier la Fuente.
Ai, Asier la Fuente, barkatu, deri gabe.
Araban de la Fuente asko, de, o de asko daude, baina nire abentsate...
Salbuespena, salbuespena. Eskerrik asko. Bueno, nola dator aurtengo txapelketa?
Bueno, ba, polita dator, nire ustez. Nola baita esan dezakegu 2011ko haren jarraipena dela. 2009an aldaketa handia bueno, proposatu genuen, ez? Ordura arte Arabako bertsolari txapelketa banaka jokatzen dena urtero jokatzen zen, eta proposatu genuen ba, bi urtetan behin jokatzea, eta tarteko horretan taldekako txapelketa bat, ez? Eta, bueno, 2010ekoen ondoren, ba, oso asko aldatu da txapelketa, ez? 2009an 18 bertsolarik parte hartu zuten, eta 2011an 42 nahi zuten parte hartu, eta gero murriztu genuen 30ra, eta oraingo honetan berdin gertatu zaigu 2013koan, ez? 30 bertsolarik parte hartuko dute, baina aurretik aurrekanporaketetan ba 52 bertsolarik izena eman zuten. Orduan, bueno, alde horretatik ez dakit ikusten dugu, bueno, jarraipen badela 2011koa sendotu nahi dugu pizka txapelketa, baina bueno, egoera honean goazela, ez?
Bueno, egoera honen Arabako txapelketa dudari gabe, epatu duzuere nola aldaketa hori ere egin zenuten, alde batetik ba, banakako txapelketa eta bertzetik ba, kuadrillako bueno, txapelketa edo. Eta bertxozale elkartetik aurten Arabako txapelketan zein duzue erronka?
Erronka da, nola baita, lehen esan dizuen bezala, daukaguna, sendotzea, ez? Aldaketa gertatu zen 2011an eta oraingo honetan, ez? Bizka finkatzea, lasaitzea, kopuru aldetik batez ere, eta joatea hobetzen nolabait, bueno, ba, kualitatiboki, ez? Maila edo hor dauden parte hartzaileen formakuntza eta bueno, ba, horretarako urte osoan zehar zenbait tailer eta bilerak eta formakuntza ikastaroak proposatzen dizkegu ba bertsogintzan parte hartzen dutenak, ez? Epailei, jartzailei eta bertsolariei.
Ea, ziera, aurkezpenean, aurtengo Arabako bertso txapelketa aurkezterako orduan historia, zaben historia nolait ere oso presente izan zenuten, eta laroi garren hamarkada garrantzitsua izan zela aipatutzen duten, orduan daudelako nolabait araba mintzat, bertsolaritza modernoaren astapenak edo lehen urratxak eza.
Bai, hori da, orain dela 31 urte, ba, orduan garai hartako gazte batzuk, ba, joan ziren, bueno, buruatu zitzaien, berea euskaltasuna mugituta, ez, ba, bertsoskola bat sortu nahi zutela, ez. Batera gertatu zen, bai Gasteizen eta bai Laudion, koordinatu gabe garai hartan noski, ze bertsozal karteik ez egoen, ez? Duen izan zen, bi lekurietatako iniziatiba propia batzuk, ez? Gazte batzuena. Eta, bueno, ba, Gasteizkoak eta gero berandago Aiaraldekoak, Laudiokoak, ba, Abelen Beitaren gana jozuten. Abelen Beita musikatik etorri zen, eta Bornika non, Izarra ondoan bizi zen, hango errota baserrian. Orduan, haiek joan ziren bere baserrira eta proposatu zioten bertso eskola bat sortzea, ez? Eta bueno, hori nolabait ere, ba, aurreko larun batean, ba, irudikatu nahi genuen berriro, ez? Eta horregatik aurtengo txapelketaren aurkezpena hor egin dugu, ez? Eta bueno, nolabait ere transmititu nahi duguna da txapelketa honekin eta hortik txapelketaren leloa lotu, ba, orain garena lotuta dagoela izan direnarekin, ez? Eta garai hartako gazteak nola mugitu ziren eta martxan ipini zuten iniziatiba propias ba egitura minimo bat dela bertso eskola, ez? Eta hortik ba joan zen edatzen Arabako Bertsozale Elkartea sortu zen 11 urte beranduago eta bueno ba orain gaudela bueno ba, egoera honetan, ez? Eta garai hartan 5 lagun joan zirela Abelen baserrira eta bueno ba lehengunean ia 50 lagun joan ginela, ez? Txapelketa honetan gutxi gora bera ba parte hartzaile guztiak, ez? Orduan, bueno, horregatik lotuta dago garai hartarekin, ez? Aprobetxatu nahi genuen hori lotzeko, ez? Eta eskertzeko ere, ba, historia honetan, historia luze motx honetan, ze, bueno, berez, Araban tradiziorik ez genuen ezagutzen behintzat hurbilekoa, oso hurbilekoa, bersolaritzan, bapateko bersolaritzan, eta bueno, ba, esan dezakegu orain dela 50 urte, 51 urte, Arabako bersolaritza bir jaio zela, ez, en momentu horretan. Orduan hori horrekin lotuta dago ere txapelketa.
Banbeitia familiak ziur esker honez hartuko zuela zuen bisita, nolabait ere omenaldi bat badelako ere.
Bai, zalantzarik gabe. Guk asko eskertzen digu eta bueno, hori beintzat haiek ere esaten digute, ez? Orain hain gazteak ez direnak, baina gazteak izan direnak eta bueno, izaeraz ere gazteak izaten jarraitzen dutela, ez? Ba, bere implikazioa, bere motivazioa, bere bolondres lanarengatik elkartean era, ba, asko estimatzen dugu haiek egin dutena, ez? Eta bueno, ba, enbeitatarrak ere asko baloratzen ditugu, bai Abeletik eta bai bere semeak ere, zigor ere oraindik zigorre jarraitzen du, ez? Bertxotan hoi ere paile lanetan ibiltzen da eta bueno, haiek izan dira ere bueno, ba, pixkat engranatu duten zuten hasieran, ez? Abeli proposatu ziotenean bertso eskola sortzeko, bueno, bertso eskola sortu zuten eta gero ere, ba, hasi ziren ikastetxetan, ez? Hezkuntza mailan ikastetxe klaseak ematen, ez? Hori hor ereindu zen nolabait bizkaia lurra eta bueno, ba, denborarekin joan dira hemendik eta handik ateratzen bertso eskolak, jarraitzen dugu orain Arabako ikastetxe ia guztietan bersolaritza erakusten eta bueno, ba, horren ondorioz da orain daukagun egoera, ez?
Asier, eta txapelketan ere murgilduta, ostiral honetan izango da lehenengo kanporaketa eta horrengo itzorduak noizko?
Bai, bueno, txapelketan egitura banatzen da 5 saio izango dira kanporaketak, 30 bertsolarik, oza, bertsolari guztiek, baita txapelduna ere parte hartzen du lehenengo 5 saio horretan, beraz, 30 bertsolari, 5 saio ezberdinetan banatuta, eta lehenengoa Jantenon izango da, Aialan, eta hori bi aste burutan 5 saio hori jokatuko dira. Hortik aterako dira 18 bertsolari, horiek jokatuko dituzte final aurrekoak hiru leku hiru herri ezberdinetan eta 18 horietatik 6 zailkatuko dira finalerako. Gasteizen izango dela martxoak 16. Orduan, bueno, lehenengo asteburu honetan Jantenon eta Elozun eta urrengoa Agurainen, Laudion eta Lantzegon, nolabait Arabako herri ezberdinetatik, bueno, presentzia bermatzeko eskualde guztietan, ez?
Bueno, badaude, gure agendan edo gure egutegian apuntatzeko datak beraz, baina behar bada garrantzitsuena final hori martxoaren 16an izango dela Gasteizko printzipal antzokian. Gure infozazpiratikoak ere saiatuko gara bertan egoten eta ba bertso finaletan egiten edo egin ohi dugun bezala ba final hori ere ba zuzenean eskaintzen. Ba, Asier, eskerrak eman bertze oin ere gurean izateagatik eta dena ongi joan dadila gogoratu ere entzuleari ba ostiral honetan izango dela lehen itzordua.
Bueno, ba, eskarrik asko zuei arretarengatik eta besterik gabe gogoratzea gure webgunean arababertsozale.rgen, bueno, txapelketan informazioa dagoela eta jarraipena ere egiteko aukera saio. Eskarrik asko.
Oso ongi segi.
Vale,
Asier.